Doktorica Špela Arhar-Holt, raziskovalka Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in dr. Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko. Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pri Centru za jezikovne vire in tehnologije Ljubljanske univerze ste pripravili spletni slovar Sopomenk sodobne slovenščine. Ta slovar uvaja nov tip slovarja, odzivni slovar. Kaj je odzivnost slovarja?
Odzivni slovar, povsem nov koncept v našem prostoru, tudi širše v evropskem prostoru, je dobil svoje ime po temeljni značilnosti, da se odziva, kar je v digitalnem svetu zdaj mogoče zagotoviti. In sicer se odziva na dva načina. Odziva se na spremembe v jeziku, na tak način, da ga vedno znova posodabljamo, se pravi raste, spreminja se, razvija skupaj z jezikom. In na drugi strani odziva se na mnenje uporabnikov, se pravi odziva se na jezikovno skupnost.
V predstavitvi slovarja ste poudarili tudi demokratičnost. Kaj to pomeni? Demokratičnost običajno ni prva sugestija ob slovarju. Prej pomislimo na normativnost.
Demokratičnost na internetu je pač norma. To pomeni, to je normativnost tudi. In pač pomeni, da lahko uporabniki sodelujejo za svojimi sugestijami, za svojimi predlogi, ga pomagajo slovar izboljševati in tudi, bi rekel, da so udeleženi v tem procesu.
In ta demokratičnost se potem takem povezuje z odzivnostjo oziroma sta medsebojno prepleteni.
Tako je.
Demokratičnost slovarja pomeni, čeprav razumem, da se uporabniku prepusti tudi izbira o tem, kaj je pravilno oziroma kaj je nepravilno. Gre za neko večjo odsotnost norme.
Na nek način bi bilo mogoče bolje reči, da se jim prepusti odločanje o tem, kaj je uporabno in kaj ni uporabno. Verjetno bomo kasneje se več pogovarjali o slovarski bazi. Gre za to, da je slovar pripravljen, seveda, na osnovi jezikoslovno dovolj prečiščenih podatkov. Jezikoslovne evalvacije so pokazale, da lahko bazo odpremo za jezikovno skupnost, da je že koristna. Na robovih pa je vseeno potrebno še nekaj prečiščevanja teh podatkov. In tukaj smo pustili prostor uporabnikom, ker lahko pravzaprav skoraj da enako usposobljeno presojajo o tem, ali je nek predlog sopomenski ali ni sopomenski. Saj vemo, da je sopomenskost nastaja v kontekstu in več podatkov, kot o tem imamo, več lahko v resnici o sopomenskosti povemo. Se pravi, je ta odpiranje tega prostora pravzaprav ni, korak stran od normativnosti, saj v sopomenskosti normativnosti na tak način pravzaprav sploh ne more biti že izhodiščno. Ne? Jezikoslovec je lahko reprezentativen za jezikovno skupnost, lahko seveda odloči, lahko presoja, kaj so pomensko in kaj ne, ampak tukaj gre dejansko za neko področje jezika, kjer lahko rečemo, da več glav, več ve.
Ja. In da pa demokracija ni anarhija.
Tako je.
Imamo še vedno nek sistem, tako kot podobno kot na Wikipediji, odzadje uredniki, ki sprejemajo predloge, ki jih potem vključijo v naslednjo verzijo. Pa seveda tudi avtomatska analiza je to pomembna, skratka jezik, vsak dan zgeneriramo ogromno besedil in v naslednjih verzijah se bodo te uporabniški podatki, se bodo seveda vključevali in pomagali temu slovarju, da bo rastel in da se bo tudi posamezne stvari, da se bojo spreminjale seveda.
Kako torej nastaja slovar, kako se ustvarja, kolikšen del ustvarijo uporabniki, kolikšen del je avtomatiziran, kolikšen del pa dodajo upravljavci?
Torej, slovar je nastal iz več virov. Najpomembnejši vir je bil angliško-slovenski slovar založbe Oxford in DZS, s katerega smo črpali temeljno informacijo, ki pa smo jo potem še dopolnjevali z korpusi slovenskega jezika, s korpusom Gigafida, v katerem smo iskali sopojavitve posameznih besed in pa še tudi uporabljali smo slovar slovenskega knjižnega jezika kot delno dopolnjujočo informacijo. Vse te informacije so bile tehnično, skakaj besede so še v neko omrežje, kot imamo omrežje recimo prijateljstvo na Facebooku, tako imamo tudi omrežje prijateljskih besed, kot so sinonimi. In potem smo pa uporabili algoritme, ki se uporabljajo za analizo v mreži, da smo dejansko izučili tisto, kar dejansko pomeni neko sopomenskost. In to je bila ta temeljna baza, ki bo je bila evalvirana, nastavili smo parametre s pomočjo evalvacije, tako da smo dejansko dobili uporabno bazo, ki je zdaj taka, kot je šla dejansko v uporabniški vmesnik, ki se bo zdaj dopolnjevala.
Kako konkretno nastaja slovar oziroma opisni del, kakšne so pomenke?
Ja, kot uporabnik lahko sodelujete na dva načina. Lahko ocenjujete gradivo, ki je že v slovarju, se pravi, če recimo v slovar utipkate besedo zelen in dobite nekaj predlogov, naprimer neizkušen, mlad, nezrel, smrkav, naiven in tako naprej. Pri vsakem izmed teh predlogov imate možnost oceniti, ali se vam zdi ta sopomenka koristna ali se vam ne zdi koristna. In pri naslednji nadgradnji slovarja mi te predloge upoštevamo, tiste predloge, ki so ocenjeni kot nekoristni, odstranimo, tiste, ki so koristni, premaknemo više proti vrhu strani, tako da dobijo večjo prioriteto. Na drugi strani pa lahko sodelujete tudi na tak način, da sopomenko dodate. Če se vam zdi, da nekaj na tem seznamu manjka, utipkate svoje uporabniško ime in nov predlog. Recimo v tem geslu zelen so do zdaj uporabniki predlagali naprimer smaragden, bledikav, neuk, zelene barve, recimo vipavsko vino kot zelen, moker za ušesi. In tako naprej. In tudi v tem delu slovarskega vmesnika ima potem jezikovna skupnost možnost, da ocenjuje te predloge kot konstruktivne, kot pozitivne ali pa kot zlonamerne, neuporabne, neustrezne.
Mogoče še tretji del, ne, mi bi pravzaprav kot upravljavci tega slovarja bi bili zelo veseli, če bi se nam jezikovna skupnost pridružila in bi odigrala tudi vlogo urednikov pri izgradnji tega demokratičnega procesa.
Kolikšna pa mora biti jezikovna usposobljenost uporabnikov oziroma predlagateljev, da lahko dajo dobre predloge?
To je zelo dobro vprašanje. Koncept, kot smo ga nastavili mi, predvideva, da je glavna odločevalna lastnost tukaj pravzaprav dobro namernost. Se pravi, prepričani smo, da lahko več škode povzročijo zlonamerni uporabniki oziroma boti, se pravi neki vnosi, ki so zafrkantski, provokativni, vendar imamo seveda zagotovljeno tudi metodologijo, da bomo te stvari lahko sproti prečiščevali. Sama jezikovna kompetenca pa se mi zdi, da nekako deloma računamo prihaja iz usposobljenosti uporabniških tipov, ki jih tukaj predvidevamo. Slovar je v prvi meri namenjen prevajalski skupnosti, učiteljem in seveda različnim
ustvarjalnim piscem.
Tako je, piscem različnih izvirnih besedil od znanstvenikov, novinarjev, blogerjev. In skratka za različne kontekste profesionalne rabe in tudi v kontekstu izobraževanja. Seveda pa bomo prve rezultate dobili in zelo natančno analizirali in tudi predstavili javnosti ob prvi nadgradnji.
Torej naslavljate uporabnike, ki so že nekoliko bolj jezikovno usposobljeni, tudi pri predlogih, pa tudi pri brskanju po slovarju.
Ja, mislim, da ja. S tem pa se nihče ni omejen. Mislim, da bo, pričakujemo pravzaprav tudi precej koristnih predlogov od mladih, nekaj mogoče ta del je manj formaliziran v besedilih, iz katerih smo črpali, ko se bi se znal v tem delu slovarja posebej dopolniti.
Pri dobrem prečiščenju slovarja je verjetno potrebno doseči tudi večje število uporabnikov. Če neko besedo prečisti, večje število je, logično gledano, ta prečiščenost večja. Pa je takšen način postavljanja slovarja primeren za slovensko skupnost? Če pomislim na angleško skupnost, tam takšen slovar veliko bolje deluje.
Ker je število govorcev večje, je seveda lahko pričakovati mogoče hitrejši odziv. Je pa treba pri tem izpostaviti tudi ugotovitve sodobne ugotovitve v zvezi z množičenjem, se pravi sodelovanjem množic, kjer se izkaže, da pravzaprav manjše število zainteresiranih uporabnikov opravi večino dela. Nikoli ne računamo na dejansko na sodelovanje množic, čeprav to ponujamo in s tem konceptom seveda želimo tudi spodbuditi. Je pa še ena stvar, ki jo je tukaj treba izpostaviti in zelo smo veseli, da smo s pomočjo Ministrstva za kulturo pridobili nekaj sredstev za promocijo tega slovarja in računamo, da bo temeljito obveščanje javnosti o tem, kaj ta slovar pravzaprav ponuja skupnosti in kaj lahko skupnost ponudi slovarju in seveda s tem razvoju slovenščine v digitalni dobi. Računamo, da bodo ta promocijska sredstva tudi pomagala vzpostaviti mogoče neko začetno bazo uporabnikov.
A nekatere skupnosti precej dobro živijo, slovenska Wikipedija gre na sorazmerno majhno bazo uporabnikov, je precej polna in tudi nekateri drugi viri živijo, kot je recimo Wikivir na filozofski fakulteti, profesorja Hladnika recimo je zanimiv in dober vir. Tako da upamo, da bo seveda se tako zgodilo tudi za tem našim slovarjem.
Je pa ta slovar nekoliko bolj usmerjen v prihodnost, bolj sloni ravno na aktivni rabi spleta kot taki. In pri nas smo vendarle bolj vajeni, da so slovari drugače postavljeni, da nam nekdo predpiše, kaj je prav in kaj je narobe. Tudi avtori slovarja so slovaropisci oziroma leksikografi. Vendarle gre za dejansko velik prelom z dosedanjo prakso, tradicijo.
Jaz mislim, da je bil tukaj res narejen en velik metodološki korak naprej. Velika prednost tega slovarja je, da je zasnovan izrazito, izključno za digitalni svet. Se pravi, tukaj nismo več obremenjeni s tiskano formo, kar pomeni seveda, da lahko ponudimo marsikaj, česar v preteklosti ni bilo mogoče ponuditi. Veliko premislekov smo vložili v to, kako zasnovati tak slovar, ki bi mi jaz rekla, v bistvu neka tretja generacija digitalnih slovarjev, se pravi od tistih prvih, ki so pravzaprav samo prenašali knjižno obliko na splet, so bili še precej okorni, do druge generacije, kjer se že pojavljajo naprednejše možnosti iskanja, ampak še vedno obstaja ta korenine, so še vedno v tiskanem svetu, do tega, ki je pravzaprav narejen iz digitalnega za digitalno rabo.
Izključno za splet, za mobilne tehnologije. In seveda, ne vem, če je to taka res novost, ne, ker konc koncev večina uporabnikov slovarjev, aktivnih uporabnikov uporablja slovarje v neki digitalni obliki. Kaj knjige so razmerno malo ljudi, jaz pravzaprav sem se pogovarjal z ljudmi, ki uporabljajo slovarje, zelo, zelo malo jih še uporablja samo knjižno verzijo.
Verjetno je ta prelom ravno v tem nastajanju, pa tudi v rabi. Vendar le pa takšen slovar ne more nadomestiti tistih slovarjev v klasični obliki, lahko je v pomoč uporabnikom.
Niti nisem prepričana, če gre za nadomeščanje enega z drugim. Jaz mislim, da gre za nov produkt v novem mediju, ki seveda maksimalno odgovarja tudi na nove potrebe sodobne družbe. Se pravi, hitra dostopnost, odzivnost, o čemer smo že prej govorili, dinamičnost, demokratičnost.
Ja, tudi v svetu se tradicionalni slovarji hitreje spreminjajo kot se pri nas. Tako da to je pač samo sedenje temu trendu.
Kako pa računalnik oziroma digitalna tehnologija določi sopomenke?
To pomeni več načinov je. En način je, da se pač sopomenskosti naučimo. To pomeni, da dejansko, če imamo že neke označene množice, kjer so te sopomenke, lahko na tej podlagi se tudi podobnih naučimo. Potem pa so še ti viri, ki smo jih mi uporabili, to pomeni iz klasičnih, recimo dvojezičnih slovarjev lahko izločimo sopomenke, ker pač opis neke besede že vsebuje neko informacijo o sopomenskosti. Potem tudi v enojezičnih slovarjih je ta sopomenskost že navedena in pa kot sem rekel, v velikih korpusih je pogosto podobne besede nastopajo v podobnih kontekstih in to lahko z preiskovanjem teh velikih baz da tako informacijo izuščimo. V zadnjem času so pa še en vir, kjer se dejansko z pomočjo strojnega učenja naučimo besed, ki so, skakaj preslikamo jih v neki vektorski prostor, kjer podobne besede se v skupne podprostore preslikajo in lahko jih tam to informacijo zajavimo.
Kakšna pa je zanesljivost tega samodejnega določanja sopomenk? Sopomenke so nekaj, kar izhaja tudi iz okoliščin, torej iz interpretacije. Kako daleč gre tu tudi ne nazadnje umetna inteligenca?
Predvsej zanesljive so, ravno zato, ker je v toliko različnih okoliščinah nastanejo, da je težko posamezniku se vseh teh okoliščinah zavedati. Medtem ko pa z avtomatskim prečesovanjem res velikih baz podatkov, kot je ta korpus GigaFida, ki ima dejansko 40 tisoč besedil in 1,2 milijardi besed, je pa seveda to možno narediti boljše, kot je katerokoli posameznik to dejansko sposoben narediti.
Kakšne informacije o sopomenkah daje slovar?
Tudi tukaj smo naredili en pomemben korak naprej, in sicer poleg tega, da slovar za istočnico, ki jo uporabnik opiše, ponudi nabor sopomenk, ponudi tudi veliko informacij o kontekstu. Prej sem že omenila, da sopomenskost je seveda stvar konteksta in vedno je potrebno razmišljati o sopomenskosti v kontekstu. Mi smo zato pripravili slovar na tak način, da lahko uporabnik primerja dve ponujeni sopomenki za dano istočnico, se pravi, naprimer, za besedo zelen, ki sem jo prej izpostavila, lahko pogleda sopomenko nezrel, potem pogleda besede, ki se pojavljajo, se pravi, kolokatorje, ki se pojavljajo z zelen, naprimer, zelena luč, zelena barva, zeleni čaj, tiste, ki se pojavljajo z besedo nezrel, naprimer, nezrela robida, nezrel najstnik, nezrel mladostnik, in tiste, ki se pojavljajo z obema. Naprimer, zelen ali nezrel plod, sadež, grozdje in tako naprej. In že to nam ponudi neko informacijo, ki nam lahko pomaga pri izbiri sopomenke za čisto konkretno besedilo, ki ga pripravljamo. Dodaten korak je pa še to, da smo dodali primere, zglede, v bistvu avtomatsko tudi pridobljene iz korpusa, iz referenčnega korpusa GigaFida. Nekateri od teh primerov so dostopni že znotraj samega vmesnika, se pravi, zelo enostavno na klik lahko pridemo do dveh, treh stavkov, kjer se te sopomenke pojavljajo. Lahko pa tudi kliknemo na daljno povezavo in nadaljujemo raziskovanje v samem korpusu. Tako da smo se res potrudili, da smo sopomenskost tudi vizualno opremali z vsemi kontekstualnimi informacijami, ki jih uporabnik tukaj potrebuje.
Ja, ideja je, da je vse povezano, da je vse en klik oddaljeno in da lahko uporabnik zelo hitro pride do dodatnih informacij.
Niso pa sopomenke opisane, opredeljene z vidika zvrsti, stilov, področji?
Ponekod so področja, to je tam, kjer so izhajali iz osnovnih virov. Recimo, tam, kjer je bilo v osnovnem viru angleško-slovenskega slovarja navedeno neko dodatno področje, to smo ohranili, to informacijo smo ohranili tudi v tem slovarju.
Nismo pa recimo dodajali kvalifikatorjev, odločili smo se po razmisleku, da ne bomo dodajali kvalifikatorjev za opredeljevanje slabšalnosti, ker se je izkazalo, da dodajanje pri določenih sopomenkah lahko uporabniku sugerira na tistih mestih, kjer morda teh kvalifikatorjev ni, da pa je sopomenskost neutralna. Se pravi, izhajamo iz tega, da kontekst lahko pravzaprav uporabniku marsikaj tega razkrije, kar bi sicer razkrili kvalifikatorji. Vsekakor smo se pa spraševali, na kakšen način mogoče pri nadaljnih nadgradnjah omogočiti uporabnikom, da povejo o svojem predlogu več. Se pravi, če želijo dodati neko sopomenko in zraven dopisati, da je mogoče časovno zaznamovana ali pa stilno zaznamovana, da bi jim ponudili tudi to možnost. To se nam zdi dobra ideja za nadaljni razvoj.
Ja, v nadaljnem razvoju je še precej stvari lahko odprtih. Tudi se v zadnjem času na področju strojnega učenja razvijajo tehnologije, ki nam omogočajo, da določimo recimo sentimentno informacijo in take stvari za dani kontekst, in v tem bomo razmislili, ko bomo seveda naslednje verzije nadgrajevali.
Slovar je prosto dostopen. Kaj to pomeni? Kako prost je oziroma odprt?
Popolnoma prost, datoteka z vsemi istočnicami, z vsemi podatki, ki jih vidite v spletnem vmesniku, si jo lahko vsakdo naloži iz spletne strani, po svoje uporabi v poljuben namen, z njo počne masi kaj. Moji študente so recimo za diplomske naloge že uporabljali, so te, to so pomensko informacijo recimo uporabljali za to, da so obogatili recimo kakve klasifikatorje besedil.
Pri Centru za jezikovne vire in tehnologije Ljubljanske univerze ste torej pripravili spletni slovar sopomenk sodobne slovenščine, sinonimni slovar slovenskega jezika pa že imamo, v knjižni obliki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Zakaj ste se torej vi odločili za nek podoben slovar, vsaj na prvi pogled?
Mislim, da je ključni odgovor odprta dostopnost, o katerem smo se pogovarjali. Bistveno je, da so podatki, jezikovni podatki za slovenščino odprto dostopni za nadaljno uporabo, za nadaljni razvoj, za razvoj jezikovnih tehnologij, za razvoj nove programske opreme, ki bo zagotovila slovenščini razvoj v digitalni dobi. In tukaj je naš slovar, bom rekla, drugačen od obstoječega.
Mogoče bi treba dodati tudi, da je dejansko treba tak slovar, kot je sinonimni, se zelo hitro spreminja in je pač ta digitalni medij veliko bolj primeren za to in tudi viri, ki smo jih mi uporabili, so dosti bolj sodobni kot pa trenutno obstoječih slovar v knjižni obliki, ki seveda predvsem temelji na slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki, v katerem je večina besedišča izpred leta 1990. Kot da gre za tudi za neko posodobljanje jezika.
Bo pa verjetno tudi ta sinonimni slovar slovenskega jezika slejali prej na spletu.
Upajmo.
Tako je. Vprašanje pa je, ali bo lahko odprto dostopen za nadaljni razvoj. Pretekle izkušnje so pokazale, da je kar nekaj vprašanj glede avtorstva baze slovarja knjižnega slovarja SSKJ in sopomenski slovar seveda v veliki meri temelji na teh podatkih, ki zaenkrat še niso odprto dostopni.
Kakšne so razlike med tem, da je slovar prosto dostopen in da je odprto dostopen?
Ena stvar je dostopnost za uporabnike, se pravi brezplačna, recimo vsi si želimo uporabniško prijazna možnost dostopa prek spleta, temu bi jaz rekla prosta dostopnost. Odprti dostop pa pomeni tudi dostop do podatkovne baze, seveda pod ustreznimi licencami, kot je to zagotovljeno pri našem slovarju, ki je dostopen na repozitoriju Clarin.
Gre se seveda tudi za to, da mi želimo, da se slovenščina razvija tudi v tistih okoljih in na tiste načine, ki jih ne znamo predvideti že ob samem nastanku. Ne. Tako da je pomembno, da lahko recimo tudi podjetja, ki so zainteresirana, ali pa širša javnost, ali pa druge ustanove, da dejansko lahko s to bazo počnejo, kar hočejo. Tako da, če si naprej zamislimo neko restriktivno licenco, potem seveda to ni mogoče. In v znanosti pač trenutni trend je tak, da in tudi recimo Evropska unija in celo tudi Slovensko ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo podpirata tak odprt dostop.
Slovar je nastal pri Centru za jezikovne vire in tehnologije Ljubljanske univerze. Kdo je postavil slovar v takšno obliko? Koliko vas stoji za njim? Koliko vas upravlja?
No, mogoče bi rekel, da je tukaj cela skupina. Center za jezikovne vire in tehnologije je interdisciplinarna ustanova. V njem sodeluje 5 fakultet, filozofska, elektrotehnika, računalništvo, fakulteta za družbene vede in fakulteta za elektrotehniko. Pač strokovnjaki z različnih področji sodelujemo in tukaj pri nastajanju konkretno tega slovarja so veliko vlogo odigrali leksikografi, Špela, Simon Krek, še drugi.
Polona Gantar, Vojko Gorjanc, Kaja, Dobrovoljc, Jaka Čibej. Potem imamo Ciprijan Laskovski, Bojan Klemenc.
Ja, in skaj, to so ljudje, ki so pač iz obeh taborov, bi rekel, tukaj so bili konkretno največ jezikoslovcev in pa računalnikov.
Je pa treba omeniti tudi oblikovalce. Mislim, da je to ena izmed mogoče prvih slovaropisnih izkušenj, kjer smo že od samega začetka, se pravi od konceptualizacije naprej, sodelovali z oblikovalci in tudi seveda upoštevali njihovo mnenje, se pravi umestnik smo razvili skupaj. In za oblikovanje spletnega umestnika je poskrbel Studio Kruh, za izdelavo pa Leon Noe Jovan. Tako da smo res pravzaprav ponosni na to izkušnjo, uspešno izkušnjo dejanske interdisciplinarnosti, se pravi aplikativne interdisciplinarnosti, ne samo v raziskovalnem smislu, tega smo že bili vajeni, ampak da lahko skupaj razvijemo izdelek, ki je uporaben za jezikovno skupnost.
Doktorica Špela Arhard Holt in doktor Marko Robnik Šikonja, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala za povabilo.
Tema oddaje je bil spletni slovar Sopomenk sodobne slovenščine, ki so ga pripravili pri Centru za jezikovne vire in tehnologije Ljubljanske univerze. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Damjan Rostan, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.